Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse critica declarațiile făcute de președintele României, Traian Băsescu, care s-a aflat în vizită la Chișinău, în legătură cu negocierile în problema transnistreană. Se pare că Moscova a fost surprinsă de unele teze din interviul liderului de la București, Băsescu, acordat Europei Libere, privind reglementarea conflictului transnistrean și relațiile ruso-moldave. Traian Băsescu punea la îndoială sinceritatea demnitarilor ruși care pledează pentru o soluție durabilă și viabilă a conflictului transnistrean. Iar Moscova spune că astfel de atacuri sunt incorrecte și nefondate, că poziția Rusiei este una consecventă. Misiunea aceasta de mediator în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol și de garant al unei viitoare soluții a conflictului transnistrean poate fi interpretată ca una imparțială, transparentă, pentru că cei de la Kremlin în vorbe pledează pentru acordarea unui statut garantat pentru regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova, respectând integritatea teritorială și suveranitatea.
Republica Moldova este angajată cu Federația Rusă într-un dialog în procesul reglementării transnistriene. Mai mult decât atât, Federația Rusă are un rol de jucat în procesul reglementării transnistriene potrivit tratatului de bază pe care l-a semnat cu Federația Rusă și pe care l-a prelungit de curând, încă pentru 10 ani de zile.
Și acest rol pe care îl joacă Moscova e cel pe care îl așteaptă Republica Moldova și actorii implicați în identificarea unei soluții pentru criza transnistriană?
Evident că nu, Federația Rusă își face propriul joc, mai mult decât atât, Federația Rusă schimbă parametrii jocului în care este implicată. Federația Rusă are statut de mediator în procesul reglementării transnistriene, deci ar trebui să fie oarecum neutră, deși noi știm foarte bine că Federația Rusă nu a fost neutră de la începuturi. Știm că după ce a fost oprită faza fierbinte a conflictului, Federația Rusă nu a rămas în calitate de mediator, ci a schimbat datele problemei, a oferit tot felul de asistență Transnistriei și vedem care sunt efectele acestei asistențe. Numărul cetățenilor din Transnistria cu pașapoarte rusești crește. Foarte curând, mai mult de jumătate din cetățenii locuitori ai Transnistriei vor fi cetățeni ai Federației Ruse și observăm că la întâlnirile lui Șefciuc cu oficialii de la Moscova se vorbește despre soluționarea problemelor concetățenilor Federației Ruse din Transnistria. Deci, acești concetățeni ruși deja au atins nivelul masei critice. Iată, numărul acesta va fi mai mult de jumătate și atunci, sigur că Federația Rusă va avea pretenții sporite pentru a influența situația din regiune. Deși acest lucru este constatat în două hotărâri CEDO privind drepturile omului, care atunci când au emis aceste hotărâri au pornit de la clauza că Federația Rusă controlează în totalitate acest teritoriu din punct de vedere militar, politic, financiar, economic și elitele multe din cei care servesc în administrația transnistriană sunt de fapt importați, dacă putem spune așa, din Federația Rusă pentru a asigura o administrație cât de cât calificată.
Și atunci întâmplătoare sau nu această declarație pe care a făcut-o liderul tiraspolean Evgeni Șefciuc spunând că admite o eventuală reunificare a țării, a Republicii Moldova, în condițiile în care și Chișinăul și Tiraspolul se vor apropia mai mult de Federația Rusă.
Domnul Șefciuc a dorit să glumească așa pentru a degaja situația. El știe foarte bine că problema este mult mai complicată între Republica Moldova și Federația Rusă. Este Ucraina, care dorește foarte mult să devină un factor regional foarte important, lucru pe care nimeni nu îl poate nega. Și ne amintim foarte bine că acum 20 de ani și Statele Unite afirmau că cheia politicii americane în regiune este la Kiev, în Ucraina. De curând și Uniunea Europeană înțelege foarte bine că Ucraina este un jucător cheie. De aceea problemele noastre trebuie privite la nivel global prin prisma legată de interesele marilor puteri care converg undeva în regiunea Ucrainei, dacă putem spune așa. Deci lucrurile sunt mult, mult mai complicate. Deocamdată Federația Rusă își dorește un singur lucru, să mențină situația înghețată în Transnistria, în procesul de reglementare și să creeze noi factori de atracție, în primul rând pentru Ucraina și Republica Moldova, să le atragă pe orbita sa, după care va veni timpul potrivit strategilor de la Moscova pentru reglementarea transnistreană după formulele pe care le știu cei de la Moscova. Aceste strategii au fost discutate de multe ori, ele au fost chiar publicate în anumite publicații neoficiale, cum este cea a Institutului pentru Țările CSI, condus de Zatulin. În 2004, consilierul președintelui Putin de atunci, domnul Pavlovski, spunea că reglementarea conflictelor înghețate se va face numai după formulele pe care le știe Moscova și nu vor admite alte formule. Deci au fost astfel de scăpări. Ne dăm seama că lucrurile cam așa stau, iar domnul Șefciuc repetă soluții pe care nu el le-a inventat, ci care sunt vehiculate în anumite cercuri.
După 8 ani de guvernare comunistă, perioadă când Moscova a încercat să avanseze planul COSA, care prevedea federalizarea Republicii Moldova, președintele de atunci, Vladimir Voronin, nu l-a acceptat. Acum, domnul Voronin iese cu această declarație spunând că Transnistriei trebuie să îi se acorde statut de Republică.
Domnul Voronin nu spune nimic nou, el are o idee pe care o vehiculează de mai mult timp. Să ne amintim de cazul Crimeei, care are statut de Republică Autonomă în cadrul Ucrainei. Este o autonomie a Crimeei care nu depășește limitele autonomiei pe care o are Găgăuzia în Republica Moldova. Deci ceea ce spune domnul Voronin nu este nou, dar multă lume se sperie de cuvântul Republică. Domnul Voronin nu a dezvoltat mai departe propria idee, deci trebuie să avem o atitudine calmă.
El a dezvoltat ideea spunând că Găgăuzia trebuie să rămână cu autonomia pe care o are conform Constituției, iar Transnistriei trebuie să îi se dea acest statut de republică.
Republică, la fel cum e Republica Autonomă Crimeea în cadrul Ucrainei. Practică,
așa ați înțeles dumneavoastră,
da?
Asta înseamnă federalizare?
Republica Moldova deja are elemente federative în structura sa statală, deci nu va fi nimic ieșit din comun.
Păi bine, și de ce domnul Voronin a respins planul COSAC acum să lanseze această idee?
Planul COSAC a fost respins pe bună dreptate într-un moment crucial, fiindcă planul COSAC submina Republica Moldova. Trebuie să ne amintim ce conține acel plan COSAC. Se reformează Republica Moldova și nu Transnistria. Transnistria rămânea cu tot ce avea, iar în procesul de reformare a Republicii Moldova erau puse niște explozive foarte periculoase. Transnistria și cu Găgăuzia aveau dreptul de veto, puteau bloca orice în Republica Moldova. Imaginați Republica Moldova în proces de reformare când este blocată de Transnistria, care avea dreptul potrivit acelui plan să rămână cu toate instituțiile și cu forțele pe care le avea suportul Federației Ruse. Plus, acel plan COSAC prevedea că Federația Rusă trebuia să-și garanteze în Republica Moldova propriile poziții prin dislocarea a 2000 de soldați ruși la prezența militară pe care o avea deja în Transnistria. Să ne amintim că ministrul apărării de atunci, domnul Ivanov, chiar spunea că a și dat ordin să fie pregătiți 2000 de soldați ruși ca să fie dislocați în Republica Moldova pentru a garanta implementarea acelui plan COSAC. Deci au fost lucruri foarte ciudate. De aceea, planul COSAC, bine că nu a fost semnat și nu s-a proces la implementarea acestuia. În privința soluționării de mai departe a Transnistriei, da, nu trebuie să ne speriem de aceste discuții, de aceste
formule. Dar se pregătește terenul ca opinia publică să înghită această noțiune de federalizare?
Nu cred că se pregătește. Această idee a fost respinsă anul trecut, înaintea sosirii la Chișinău a doamnei Merkel. Bruxelles. Se discuta despre o formulă care era foarte interesantă, dar acea formulă nu a mai fost dezvoltată, fiindcă mass media, liderii de opinie, imediat au reacționat
dur.
Și partea germană a spus: domnilor, e țara voastră, încercați să vă găsiți soluțiile voastre, dacă nu acceptați soluții pe care Germania deopotrivă cu Federația Rusă le poate oferi Moldovei pentru problema transnistreană ca un testing point, cum spuneam, un punct de încercare de soluționare în comun a unei probleme. Deci nu se discută și eu cred că nici nu este timpul acum. Pentru toată lumea, cea mai fericită soluție este ca problema transnistreană să rămână înghețată până când evoluează lucrurile legate de acordurile de asociere ale Republicii Moldova și Ucrainei cu Uniunea Europeană, după implementarea treptată a acordurilor de liber schimb a celor două țări cu Uniunea Europeană, în care Transnistria va trebui cumva să se acomodeze. Deci, deocamdată, în această direcție, dacă pot spune așa, este concentrată atenția factorilor de decizie și din Uniunea Europeană și din Republica Moldova, probabil din Ucraina, lucru împotriva căruia se împotrivesc cei de la Tiraspol și probabil cercurile care susțin Transnistria de la Moscova.
Șefa diplomației Moldovei, Natalia German, ar putea să aibă o întrevedere cu omologul său rus Lavrov. Este preconizată o vizită a domniei sale în Federația Rusă. Ce subiecte va cuprinde agenda, cu atât mai mult că această vizită are loc în ajunul summitului de la Vilnius?
Cred că se va ajunge de comun acord la un numitor comun că problemele trebuie soluționate așa cum este prevăzut și în tratatul de bază și în abordările de ultimă oră din cadrul formatului 5+2 discutate la Viena. Adică se va discuta despre lucruri foarte, foarte obișnuite, despre cum să se mențină o atmosferă calmă într-un conflict înghețat care, iată că în prima jumătate a anului cumva s-a dezmorțit și a dat bătaie de cap cu provocări destul de periculoase. Deci nimeni nu își dorește probabil acum ca situația să iasă din control. Eu aș numi direcția de reglementare de la pașii mici la baterea pasului pe loc.
Câtă dreptate dați acelor voci care spun că Moscova va încerca să zădărnicească apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
Sigur că Federația Rusă are interesul declarat ca să constituie această Uniune Vamală și ulterior Uniunea Eurasiatică, dar lucrurile încă sunt în faza incipientă. Dacă Federația Rusă încearcă cumva cu un fel de balon de se să testeze cum reacționează autoritățile de la Chișinău, au văzut că autoritățile de la Chișinău reacționează adecvat, cel puțin declarația comună a deputaților din Parlament, inclusiv a celor de opoziție din luna iunie, privind situația din Transnistria, din punctul meu de vedere a fost una adecvată, care reflectă atitudinea calmă autorităților moldovene și înțelegerea că nu trebuie să se lasă provocate pentru a destabiliza situația, lucru pe care ulterior îl pot folosi cei care nu doresc ca Republica Moldova să progreseze pe calea integrării europene.
Domnule Buțan, de ce amplasarea acestor puncte de control migrațional dă atât de mare bătaie de cap celor de la Tiraspol, dar și celor de la Moscova? Ar putea fi un subiect de discuție între vederii german Lavrov?
Cred că da. Am văzut că Federația Rusă a reacționat destul de nervos la această știre că Republica Moldova intenționează să instaleze aceste 6 puncte migraționale și există probabil două explicații. Într-adevăr, și autoritățile din Transnistria spuneau că locuitorii din Transnistria care posedă pașapoarte ucrainene și rusești nu pot intra în Republica Moldova prin aeroportul internațional și nu pot intra în Republica Moldova și prin partea de nord cu trenul, deși nu ar trebui să existe astfel de probleme dacă vin temporar în Republica Moldova. Trebuie pur și simplu să se înregistreze în conformitate cu legislația. Pe de altă parte, Federația Rusă, atunci când insistă asupra liberii circulații, totuși manifestă duble standarde. Noi, cetățenii Republicii Moldova, atunci când intrăm în Federația Rusă, trecem acest control al documentelor, iar faptul că autoritățile moldovene nu controlează segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean permite intrarea în Republica Moldova a cetățenilor din Ucraina și din Federația Rusă fără să li se verifice actele. Cred că acestea sunt probleme care pot fi soluționate dacă nu se aplică standarde duble atât de către Moscova, cât și despre Tiraspol, pentru că Tiraspol oricum verifică cine intră pe teritoriul pe care îl controlează administrația respectivă. Iată că Republicii Moldova îi se refuză acest drept să-și controleze fluxurile migraționale, cei care intră pe teritoriul Republicii Moldova. Nu cred că este vorba despre lucruri foarte sofisticate, de misiuni de spionaj, de exemplu, dar oricum, în procesul de integrare europeană și în procesul de acceptare de către Uniunea Europeană a regimului liberalizat de vize pentru Republica Moldova, trebuie să fie instaurată ordinea și să fim și noi, cetățenii Republicii Moldova, încrezători că autoritățile chiar controlează cine și cu ce scopuri eventual vin în Republica Moldova, dacă aceste scopuri nu sunt de business, de vizitare a prietenilor, rudilor și așa mai departe.